Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 30 ноябрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия тарихында хәрәмләшүләр белән үтте, гадел түгел дип бәяләнгән сайлаулар булды. Якшәмбе көнне үтәчәк Дума сайлаулары да шуларга охшаш булмасмы? Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикадан читтә яшәүче башкортлар да зурлап бәйрәм итә. Русия мөселманнары хаҗ кылуга әзерләнә. Быел игенәчеләр хисабына хаҗга баручылар арасында иминлек хезмәткәрләре кайнар нукталарда сугышкан элекке хәрбиләрдә булачак дигән хәбәрләр бар. Билгеле булганча, сайлауларның дөрес үтүен тикшерип баруда зур тәҗрибә туплаган күзәтүчеләр, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Русияның Дума сайлауларына бармауын әйтте. Алар моны Русия хакимияте безгә төрле киртәләр куйды, илгә килү мөмкинлеген бирмәде дип аңлатты. Русиядәге тавыш бирүләрнең еш кына зур хәрәмләшүләр белән үтү гадәти нәрсә. Бу юлы эшләр ничек булар? Моңа Кәрим Камал тукталып китә.
Русияның үзәк сайлау комиссиясе, аны мәгълүм ки, президент Путинның якыны Чуров җитәкли, якшәмбе көнгә тавыш бирүне менә итеп, канун таләпләренә туры китереп узырачагын әйтә. Әмма гади халык арасында барыбер сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына, бу очракта бердәм Русия файдасына үзгәртәчәкләренә ышану киң җәелгән. Азатлык радиосының 2 атналык үткәргән фикер белешүе шуны күрсәтте. Сорашкан кешеләрнең 65% бу сайлауларның гадел булачагына өметләнмидә. Мәскәүдәге Карнеги үзәгендә эшләүче Николай Петров моның белән килешә һәм нәтиҗәләрне бузып күрсәтү өчен бу юлы тагын да шәбрәк сәбәп бар ди. Ул да булса, хакимият Дума депутатлары өчен тавыш бирүне Путингә ышану референдумына әйләндерде. Димәк, аны яклауны мөмкин кадәр киңрәк итеп күрсәтү тырышлыгы булачак. Менә шул сәбәпле дә Путин мөмкин кадәр күбрәк тавыш казанырга тели. Шул сәбәпле алар бердәм Русияны яклау санының гына түгел, ә сайлауларда катнашу дәрәҗәсенең дә югары булуына ирешергә тиеш, дип аңлата тавыш бирүдә хәрәмләшүләр була алуын Петров. Сайлауларда катнашуны ничек арттырып буласың? Тавыш бирү хокукы булганнар санын күбәйтеп, Гогольның «Үле жаннар» әсәрендәге төсле үлгәннәрне дә сайлау исемлекләренә кертеп ди, сәяси мәгълүмат үзәге мөдире Алексей Мухин.
У некоторых северо-кавказских республик проголосовали 102% избирателей.
Төньяк Кавказдагы кайбер республикаларда тавышны сайлаучыларның 102% бирә, әмма бу бит һич кенә дә мөмкин эш түгел. Шулай итеп, менә шундый сәер хәлләрдә булгалы ди Мухин. Төбәк җитәкчеләре шул исәптән республика президентлары да хәзер Мәскәүдән Путин тарафыннан билгеләнә, һәм алар үзәк таләп иткән саннарына бирергә мәҗбүр булып кала. Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү идарәсе башлыгы Евгений Волк.
Не секрет, что Кремль установил определенные требования к местным губернаторам.
Мәскәү Кремленең җирле губернаторларга бердәм Русия өчен кайда һәм күпме тавыш биреләчәге турында тиешле таләпләр куюы сер түгел. Һәм киләчәге шул таләпне үтәүгә бәйле булачак губернаторларның хакимият партиясе өчен мөмкин кадәр күбрәк тавыш җыярга тырышуы көн кебек ачык ди Волк. Азатлык радиосы инде сайлауларда торган урынында түгел, ә читтә катнашу мөмкинлеген биргән таныклыклар санының быел кинәт артуы турында сөйләгән иде. Бу нәтиҗәләрне хакимият партиясе файдасына үзгәртә алу өчен иң кулай юлларның берсе. Ул тавышлар соңрак нәкъ менә хакимият теләгән урында килеп чыга ала, әмма моны контроль итәсе бик кыен булачак. Күзәтү эшләре белән бу юлы гомумән хәлләр катлаулы. Илдә 100 меңнән артык сайлау урыны, ә илгә барлыгы 280 халыкара күзәтүче чакырылган. Күзәтүчеләр булган очракта да әле тавышлар санын үзгәртү бик мөмкин. Бу икенче беркетмә төзү белән эшләнә. Ягъни бәйсез күзәтүчеләр булганда тавышлар саналып бер беркетмә төзелә дә, алар китүгә ул шүплеккә ташлана һәм саннарны ничек кирәк шулай күрсәткән икенче бер беркетмә төзелә.
Музыка Париж тирәсендәге күпчелек халкын мөһаҗирләр тәшкил иткән бистәләрдә тагын бәрелешләр чыкты. 2005 елның көзендәге кебек бу юлы да бәрелешләр ике үсмернең һәлак булуыннан соң кабынып китте. 25 ноябрьдә Париж яндагы Вилле-Лебель бистәсендә ике үсмер урланган мотоциклда зур тизлектә полиция машинасына бәрелеп һәлак булды. Җирле халык полицияны гаепләсә, тикшерүчеләр гаеп үсмерләр ягында булган ди. Шуннан соң җирле төркемнәр белән полиция арасында кабынып киткән берничә төн дәвам иткән бәрелешләр инде кими төшкән дип хәбәр ителә. Ул бәрелешләрдә 100-дән артык полиция хезмәткәре яраланган. Франциядәге вазгыять турында бу көннәрдә Парижда булган хезмәттәшебез Алсу Кырмаш белән сөйләшәбез. Алсу, Парижда ул чуалышларның тәсире сизеләме? Халыкның кәефе нинди анда хәзер?
Урам чуалышлары җомга көнне инде сизелми иде. Ләкин бу атнада Парижның төньяк бистәләрендә булган тәртипсезлекләр инде 2 ел элек кабынган теманы яңадан көн тәртибенә чыгарды. Ул да булса бик кыйбат тормыш һәм түбән эш хаклары. Урамда бушка таратылган коммунистларның Люманите басмасы язуынча, французларның сатып алу көче кими, ягъни халыкның 90% 1,5 евро хезмәт хакына яши. Ә минималь яшәү хакы исә 1000 евро. Безнең акчага күчергәндә бу 40 мең чамасы булса да, бензинның 1 литры 40 сум, ипи бәясе 100 сум, ә бер шешә су, гади су 150 сум торганда, бу акчалар чыннан да яшәргә җитми. Шуңа күрә һәр низак, биредә чыккан бөтен тәртипсезлекләр социаль низакка әйләнергә тора. Президент Николя Саркози үзе илдә социаль кризис барлыгын танымый. Алай да ул Кытайга сәфәрен үзеп кире кайтты һәм ил халкы алдында чыгыш ясады һәм үз реформаларын яклады. Ләкин Франциядә җәмәгатьчелек фикере бөтен сәяси көчләрдән дә куәтлерәк. Шуңа күрә халыкның таләпләренә колак салмый калмаячаклар. Ле Паризен басмасы язуынча, декабрь уртасында Парижда социаль мәсьәләләргә багышланган зур җыен үтәчәк. Бу президент сайлауларында Саркозига көндәшлек иткән Сиголен Роял нияте икән. Метро тукталышларында без 35 минут көттек. Сиголен, син булсаң, болай булмас иде дигән язулар күреп була. Парижда без сөйләшкән кешеләрнең күбесе милли бердәмлеккә ышана. Саркозиның кырыс адымнарына күпләр шик белән карый. Алай да биредәге халык, ягъни биредә яшәгән гарәпләр, яһудләр, азия милләтләре барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Барысы да тәмле ашарга, ашыкмыйча кахваларын, чәйләрен эчергә ярата, гәҗит укый, телевизор карый, сәясәт турында сөйләшә. Һәм аларның барысына да эчке иреклелек, горурлык һәм итәгатьлелек хас. Мисал өчен, безнең отель урнашкан Яһуд бистәсендә бөтен кибетләрдә, кунакханәләрдә һәм ресторанларда яһучә язылган менюлар, ашамлыклар исемнәрен күреп була. Кешеләр үз телләрендә сөйләшә, үзләренчә киенә, ләкин алар барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Шуңа күрә монда халыкны ничек тә булса шикләү һәм аларның хокукларын бозу мөмкин түгел. Халык шунда ук кабынып чыгачак һәм үз теләгенә ирешәчәк.
Франция президенты Саркози бу урам чуалышларының бәрелешләренең социаль киеренкелек белән бәйле булуын кискен кире кагып, бу бары тик хулиганлык кына дип белдерде. Шул ук вакытта башка күп кенә сәясәтчеләр моны социаль ризасызлыкның бер чагылышы дип бәяләгән иде. Париж янындагы шушы бәрелешләрне кичергән Сакрель бистәсе мэры социалист Франсуа Пюпони моны әле узган гасырның 50-нче елларыннан ук килүче дөрес уйланылмаган шәһәрләштерү сәясәтенең нәтиҗәсе дип атады. Пюпони хакимиятләр анда шып-шын социаль гетто ясады, йортлар төзеделәр, ә анда яшәүчеләр өчен эш урыннары булдыру турында уйламадылар ди. Алсу, ул читтәге бистәләрдә халыкның социаль хәле шыннан да шул дәрәҗәдә дип әйтеп буламы?
Әйе, бик дөрес әйтәсең, бу бөтен чуалышларның артында социаль низак, социаль проблемалар ята. Шыннан да Парижның читендәге бистәләр, алар Париж дип әйтеп булмый, аларны үзәк белән чагыштырып булмый. Анда бары тик панель йортлар, анда балалар өчен балалар бакчалары юк, кибетләр юк, анда чыннан да эш урыннары юк. Һәм үз вакытында Франция читтән мөһаҗирләрне китереп, арзан хезмәт кеше тапса да, бу кешеләрне хезмәткә урнаштырырга хәзер Францияның мөмкинлеге җитми, һәм социаль проблемалар чыннан да биредә бик көчле. Аның каравы, менә тагын бер кызыклы күзәтү, соңгы 1-2 көндә һавалар бик нык суынды да. Монда чиркәү һәм кайбер иҗтимагый оешмаларның ишекләрендә шундый язулар пайда булды. Монда җылы аш ашап була дип язылган. Кишләрен кызыл хош оешмаларында эшләүче яшьләр алар шундый әфлисун төсендә киемнәр кигән. Алар урамда утыручы сукбайларның хәлен килеп сораша. Аларга җылы эчемлекләр, кофе чәйләр салып бирә. Әгәр хәлләре начарайган булса, яисә авырган сукбайлар булса, аларны төннәрен йоклап чыгарга махсус урыннарга, махсус йортларга алып китәләр. Ягъни менә француз җәмгыяте менә шушындый киеренкелек кичерә.
Алсу, әлегенә Франциядәге социаль киеренкелек дөньяга башкача күренде. Анда киң күләмле эш ташлаулар да булып үтте. Җирле халык ул турыда нәрсә сөйли? Бу эш ташлаулар күпләргә зур гына кыенлыклар да тудырды бит.
Ул турыда җирле халыкның фикере бик кызык. Алар эш ташлаучыларны якламый да, ләкин аларга каршы да чыкмый. Бу инде әлбәттә күпчелеге менә кахваханәләрдә чәй ишкәндә очраткан кешеләр, аларның күбесенең эше бар, алар эшләрен ташларга җыенмый, ләкин алар һәр кеше үз таләпләрен куярга һәм үз теләгенә ирешергә тиеш дип саный, ягъни монда яңадан кабатлыйм, эшке иреклелек, кеше хокуклары иң югары дәрәҗәдә. Икенче яктан күпләр бу кешеләр ялкау һәм күп эшләргә теләми дигән фикердә бар. Бу менә шәхсән минем дә күзәтүем, чыннан да ял көннәре монда эш туктала, бәйрәм көннәре Франциядә күп чыннан да, һәм монда һөнәри берлекләр дә халыкның ял көндә эшләвен элек тыя иде. Менә хәзер яңа реформаларга караганда, моны президент Николя Саркози да тәкъдим иткән, теләгән кеше ял көннәре эшли алачак, һәм моның өчен икеләтә түләү дә ала алачак. Ягъни менә хәзергә кадәр бу тыелган иде. Шуңа күрә бердән фикер генә юк, бердән фикер һәр кеше үз теләгенә ирешергә хаклы.
Париж янындагы бистәләрдә бу атнада булып узган бәрелешләр һәм андагы социаль вазгыят турында Франция башкаласыннан Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәтдин сәламли.
Узган тапшыруларда сайлау алды вазгыятендә оппозиция фиркаларының мәгълүматын бастырган интернет сәхифәләренең агентлыкларының ябыла башлаулары турында сөйләгән идек. Мондый ишрак Сибирдә, Шитада, Ростовта күзәтелгән инде. Оппозицион язмаларны бастырмау гамәлләре Казанга да килеп җитте. Татарстанда Яблоко сәяси фиркасенә үзе турындагы язмаларны бастырырга рөхсәт бирмәделәр. 2007 ел сайлау кампаниясында мондый хәл әле беренче тапкыр. Фирка тәкъдим иткән татар теле һәм тарихи куркынычлык астында дигән язманы җирле газеталар милләт ара нәфрәт уятучы язма дип тапканнар. Яблоконың Татарстан бүлеге җитәкчесе Руслан Зинатуллин бу фикерләр белән килешми. Бу турда ул Азатлыкка булай диде.
Несколько газет сказали, что они не могут разъяснить.
Газеталар безгә бер җавап бирә. Янәсе, без бу язмаларда хакимиятне нахакка гаеплибез. Чынлыкта безнең фикерләр дөрес түгел. Без әйттек, алай булса, прокуратурага мөрәҗәгать итегез, алар кайсы җирдә ялган язылган күрсәтсеннәр дип. Алар моны эшләмәде. Ә тик торганнан безнең язманы бастырмадылар. Хакимиятнең ояты юк мәкаләсендә без яздык, бушлай медицина булса да, чынлыкта ул юк дип. Бушлай укырга керү булса да, чынлыкта барыбер дә акча түләп керергә кирәк дип. Республика Татарстан бу мәгълүматларны дөрес түгел дип тапкан. Икенче газета Зәйр районы газетасы татар теле һәм тарихи куркынычлык астында язмасын ошатмады. Биредә без милли компонентның бетерлеүе турында язган идек. Бүгенге көндә без бу ике газетага карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Коммерсант газетасында язганнарга караганда исә, Республика Татарстан газетасы сәяси фирка әгъзаларына язманы үзгәртергә яки алмаштырырга кушкан булган. Гәрчә Яблоконың Татарстан лидеры Руслан Зинатуллин үчүн муну инкар итсе да. Интерфакс агентлигинда басылган маалыматта эсе Яблоко фирқасынын газеталарына гана түгел, алар чыгарган карарларын дүрүс деп тапкан Татарстан Үзәк комиссиясында мәхкемәгә бирген дийле. Бу комиссия җитәкчесе урын басары Минфаик Вафин азатлыкка газета белән фирқа арасындагы бу ыгызыгы эшләрендә үзләренең кысылмавы турында әйтте.
Дөрес түгел дисә, без аларга аңлатабыз, законда язылган вопрос решает судья. Барыгыз, калкылыгыз. Монда лингвистический группа татар теле әдәбиятын укытучылар, рус телен укытучылар юк. Аларга җавап бирегә, кайсы дөрес билге куярга, алар законны белмиләр. Редакция белән ике арада ул. Акча түләп үзләре редакциягә материалларны итәләр. Әгәр менә шушы закон нигезендә нинди дә булса гаеплек булса, аларга тәкъдим итә, үзгәртергә. Үзгәртмәти икән бастырмый. Бастырмады икән бәхәс судта карала. Без никакого отношения не имеем. Редакцияләр махсус шуның белән заниматься итәләр. Раз заниматься итә икән инде, бу эштә дә үзең отвечать ит үзеңнең за свои действия сам.
Мәхкәмә тикшерүенә кагылсак, җомга төштән соң бу эш буенча карар чыгарылды. Биредә Яблоко фирқасының гаепләүләре дөрес түгел дип табылды. Мәхкәмә Республика Татарстан газетасын яклап чыга. Фирқа әгъзасы саналмаган, әмма бу фирқага якын булган Олег Белогородский бу турыда булай диде. Мәхкәмә безнең мөрәҗәгатьне канәгатьләндермәде. Без моның белән риза түгел һәм бу эшне булай гына калдырмаячакбыз. Шулай итеп, Татарстанда сәяси фирқалар арасында сайлауалды көрәшләре дәвам итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
28 ноябрь кичендә Мәскәүдән Казанга килүче Сибир һава ширкәтенең очкычы 1 сәгать буе төшә алмыйча әйләнеп йөрде. Ул очкыч килгән вакытта һава торышы начарланып, юлны чистартып өлгерә алмаганнар. Бу хакта һава аланы вәкилләре белдерә. Акай берәүләр исә Сибирның абруен төшерү өчен бу махсус шулай эшләнгән дип әйтә. Ни өчен дигәндә, Казан һава аланы нәкъ шундый шартларда ук дип әйтерлек 1 сәгать алдан Татарстан һава ширкәтенең Ту-134 очкычын кабул иткән була. Хәбәрчебез Наил Алан Казан һава аланының башкаларга мөнәсәбәте белән кызыксынды.
Сибир һава ширкәтенең А-119 очкычы Казан өстеннән 1 сәгать буе очып йөргәндә күпме ягулыгын яндырып, үзенә зыян салгандыр, ул хакта белдерелмәде. Әмма кеше язмышы аларның 1 сәгатькә тоткарлануы, соңга калулар, көтеп торганнарның һәм һавадагыларның хафалануларын беркем дә үлшәү тәлинкәсенә сала алмас. Кайберәүләр Казан һава аланы хезмәтендә башка ят ширкәтләргә мөнәсәбәт үзләренекенә караганда башкачарак дип белдерергә тырыша. Инде билгеле булганча, Казанга Татарстаннан кала әлегә ЮТР һәм Сибир ширкәтләренең очкычлары килә. Әгәр Казанга шул ук 28 ноябрь кичендә Татарстан ширкәте очкычы төшеп утырмаган булса, бу хәл турында халык белми дә калыр иде. Нигә соң 1 сәгать эчендә төшеп утыру юлы шул кадәр яраксыз хәлгә килгән, аны чистартучылар буран беткәнне көтеп утырганмыни дигән сорау да туа. Казан халыгара аэропорты рәисе Петр Турбаев бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Ул Татаринформга 20 сәгать 50 минутта һава торышы начарланды, көчле кар ява башлады, шуңа күрә рейслар кабул итү туктатылды. 21 сәгать 10 минутта һава аланына килгән Сибир аэробусы 1 сәгать дәвамында һавада көтәргә мәҗбүр булды. Кичке 10 тулып 8 минутта һава аланы яңадан эшкә әзер иде. Очкыч 22 сәгать 17 минутта төшеп утырды дип белдерә. Шушы хәл аркасында Казаннан Бангкокка кичке 9-да китәсе очкычта 2 сәгатькә тоткарланды ди аэропорт хезмәткәрләре. Бу хәлгә мөнәсәбәттә Сибирның Мәскәүдәге матбугат хезмәте вәкиле Артур:
мы получили там, что у нас по метеоусловиям, а оценку я не смогу дать.
Әлеге хәл һава торышы шартларына күрә булган, әмма әлегә мин аңа бәя бирә алмыйм, диде. Сибир Казанга килгән көненнән кыенлыклар кичерә башлый дип яза Время деньги. Мисал өчен 2004 елда әлеге ширкәт Казан һава аланы гаебенә күрә рейслар тоткарлана дип рәсми белдерүдә ясый. Һава транспортының федераль агентлыгы бу низакка катышкач кына Сибир рейслары төп расписаниегә кертелә. Әмма аннан соң да һава аланы җитәкчелеге күрсәтмәсе белән 4 көн дәвамында рейслар 2 сәгатькә һәм аннан да күбрәккә тоткарлана. Чөнки ул вакытта Сибир Казан белән Мәскәү арасы өчен тимер юл бәясенә тиң билет тәкъдим иткән була. Шулай итеп, читтән килгәннәрне Казан халыгара һаваланы кочак җәеп каршы алмый дияргә дә була. Инде билгеле булганча, SkyExpress та 4 декабрьдән Казан белән Мәскәү арасын бәйләячәк. Беренче чышларына ул 500 сумлык билетлар тәкъдим итә. Әмма Казан тагын бер читтән килгәнне җылы каршы алырга җыенмый.
Это не очень хорошо, это направление уже стало убыточным.
Бу шәбәйбер түгел, бу юнәлеш кремсезгә әйләнде инде дигән иде Казан белән Мәскәү арасында очучылар турында Татарстан һава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев. ЮТР исә 4 декабрьдән Казаннан атнасына 2 тапкыр Петербурга оча башлаячак һәм ай башыннан Казаннан Мәскәүгә баручы Ту-134 ышкышын зуррак Ту-154-кә алыштыра.
У нас проблем с аэропортом не было, полное взаимопонимание и поддержка полная.
Безнең бу һава аланы белән бер кайшанда бер нинди проблемалар булмады. Үзара аңлашып яшибез. Алар безгә ярдәм итә, диде ЮТРның Казандагы вәкиле Азамат Сабиров. Ә инде şirketләр арасындагы үзара көндәшлеккә килгәндә, базар шартларында җиңә алганнар гына көчле була, диде ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы айларда иҗтимагый тормыш һәм мәгълүмат мохите киләсе якшәмбе булачак сайлауларга әзерлек тәэсирендә булды. Татар халкы өчен гаять мөһим вакыйга. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы ачылуга 2 атна калгач, мәгълүмат чараларының игътибары шушы мөһим темага юнәлтелә башлады. Әмма бу курултайның ничек үтәчәге турында тигәл хәбәрләр җитми. Азатлык радиосы шушы бушлыкны тутырга амтыла. Римзил Вәлинең язмасы менә шул турыда.
Бер яктан карасаң, татар конгрессының һәр адымын күрсәтеп, һәр гамәле турында язып торалар. Яңа гасыр телеканалында атна саен татарлар минем халкым тапшыруы арышыга һәм кабатлапта бирелә. Яңалыклар һәлкемендә кайсы төбәктә татар җыелышлары үткән, ничек делегатлар сайланган, нинди күңелле мәҗлесләр үткән, барысы турында да сөйләп торалар. Сөембикә журналының соңгы санында Ринат Закиров белән Гөлнар Шәйхинең әңгәмәсе басылган. Идел журналында шулай ук татар конгрессы җитәкчесенең һәм конгресс чараларының сурәтләре урын алган. Зур гына мәкалә дә басылган. Бәйсез газета Ирек мәйданы басмасының соңгы санында Римма Бикмөхәммәтова Киров өлкәсе милли хәрәкәте вәкиле Камил Әхәтов белән сөйләшә, актуаль мәсьәләләрне дә искә ала. 2 декабрьдән соң мөгаен дәүләт каналлары мәгълүмат агымын татар конгрессы темасына тулысынча юнәлтер. Бер карасаң, барысы да әйбәт. Әмма бу юлы конгресс июнь аендагы Сабан туйлары, август ахырындагы республика бәйрәме белән тәңгәл килми. Урам тутырып биюләр, җырлар оештыру мөмкин булмаячак. Кыш көне салкын һавада айык салкын акыл белән эш турында сөйләшү җайлырак булачак. Ә нәрсә турында сөйләшергә? Бүген фәлән җирдә татарлар ничек яшәп ята, иртәгә аларны ни көтә дигән сораулар. Хәзерге заманда вазгыят көн саен, хәтта сәгать саен үзгәреп тора. 15 ел элек беренче курултай үткән заманнар белән һич кенә дә чагыштырып булмый. Өстәвенә хәзер инде милли җәмәгатьчелек бик шумарды, гомуми милләт пәрвәрлек фәлсәфәсе белән генә канәгатьләнмиләр. Һәркемнең үз мәнфәгате, конкрет тәкъдиме, өмете һәм мәгълүмәте. Хәтта конгресс булып сайланмаганнар да Казанга килергә тели. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Иркутский өлкәсеннән шалтыраттылар. Бу өлкәгә 4 делегат урыны бирелгән. 5-нче булып килергә теләгән апа Казанда үз кардәшләренең фатирында тукталу шарты белән булса да килергә тели. Аңа бигрәк тә мәдәни чараларны күрү газиз икән. Әйтергә кирәк, мондый чараларның затлылары конгресс программасына кертелгән. 12 декабрь кичендә Камал театры бинасында Тәүфик әйди истәлегенә багышланган Йөртә безне язмышлар кичәсе булачак. 13 декабрьдә пленар утырыш ачылган көнне Җәлил театрында Резида Ахьярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы куела. 15 декабрьдә Камал театрында Зөлфәт Хәкимнең Тилсез күке спектакле күрсәтелә. Тамашалар Казанда көн саен булып торса да, бу әсәрләр турыдан-туры милләт язмышына багышланган. Шулай итеп, җыр биюләр бу юлы матур булыр дип көтелә. Ә конкрет мәгълүматларга килгәндә, хәлләр катлаулырак. Татарлар яшәгән 20-30 ил, Русияның 40-50 төбәгенең һәр кайсында бу көннәрдә милли тормыш ничек барасың? Туган телне 5-15 ел элек белмәгәннәрнең күпме өлеше татарча сөйләшә башлаган? Татар гәзит-журналларын алдыручылар артамы, кимиме? Әйтергә кирәк, чит төбәкләрдә яшәүче татарларны бик кызганып, 60 ел эчендә күңел түрләренә үтеп кергән православ чыганаклы кириллица имласы татар теленең рәсми әлифбасы булып калды. Ярдәм иттеме соң бу әлифба Мәскәү, Питер, Себер татарларының укый яза белүенә? Онда Казан утлары Сөембикә Идел журналларын алдыралармы? Үзләре гәзит журнал китап чыгарып ятамы? Әгәр дә интернет челтәрендә ачылган дистәләрчә, хәтта йөзләрчә татар сәхифәләрен ашып оқушылар болса, шәп болар еді. Хәм электрон хатларны татарша язушыларның санын якынша ғана болса да әйтуші бар мекен. Хәзергә моны әйтуші дә, белуші дә күренми. Шул нисбәттән Азатлык радиосының интернет сәхифәсе хезмәт ияләренең өзелеп сорауларын искә алып, нигездә кирил хәрефләре белән чыгарыла. Латин имласы белән язылган текстлар соңрак тулыландырылачак. Хәзер инде татар яшьләренең көн саен, сәгать саен үзгәреп торган хәлләрне туган телдә уку һәм әлбәттә тыңлау мөмкинлеге бар. Дөньяның теләсән инде пышмагында яшәсәң дә, Азатлык.org сәхифәсен ачасың да, бүген Казанда, Уфада, Русиядә, дөньяда татар һәм башкорт өчен әһәмиятле булган вакыйгаларны беләсең. Шул ук хәлләр турында фотосурәтләр дә куела. Бу үзе бер могҗиза. Хәзергә менә шушы тылсымлы, күп тавышлы, күп манзаралы Азатлык.org сәхифәсен ачып тыңлаучылар һәм караучылар әллә ни күп түгел. Татар милләте, татар корылтайы белән кызыксынучылар саны белән чагыштырганда, әлбәттә. Димәк, татар корылтайының мөнбәренә алдан ук тәкъдимнәр кертү фырсатыннан файдаланучылар күбрәк тә булырга мөмкин. Хәер, бу эшне башкарырга әле дә соң түгел. Һәм андыйлар бар. Бүген без сезгә Нью-Йоркның нәкъ үзәгендәге Манхэттен бистәсендә торып та, Казан, Татарстан, Татар дөньясы белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсе аша танышучы Сурия ханымны ишеттерәбез. Ул үзенең ире, билгеле галим Рауил Гайнуллин белән 10 ел инде Америкада тора. Бу гаилә көн саен интернетта Азатлык сәхифәсен ача һәм Казанда ниләр булганын төп-төгәл белә.
Мин шуның өчен яратам Азатлыкны. Бөтен Россиядән, бөтен почмаклардан корреспондентлар сөйләләр татар халкының тормышы турында. Интернет аша укыйбыз только бер газет шыган, но без аны яратмыйбыз. Вечерний Казань. Минемчә, это антитатарская газета. Көнендә бирәйн күп информация, и бер-ике сүз булса да, хаман кыстырала антитатарская информация. Мин шоккатам, нигә татарлар шыдыйлар.
Ихтибар итегез. Нью-Йоркта яшәүче Сурия Гайнуллина һәм аның тормыш иптәше Рауил әфәнде, хәтта айрым гәзитләрнең татарларга нинди мөнәсәбәт белдерүен сизеп тора. Интернет аларга ярдәм итә. 20-нче гасыр башында театр, китап, газет, журнал ничек итеп татарны алгы сафларга чыгарса, бүген мәгълүмат технологияләре шул ук вазифаны үти. Мөмкинлек бар, хәтта дәүләт үз хисабына сәхифәләр, виртуаль гимназияләр оштыра. Инде милләттәшләрнең үзләренә бармак селкетергә генә кала. Ничек булса да, бармакларны клавиатурага баскалап, татар конгрессының кайда, ничек, ни турында барачагына тәсир итеп була. Әгәр теләсәң, иңдә булмаган компьютерында интернетка чыгу фырсатын да табып була. Ә инде тикшереләсе фикер тәкъдимнәр бүген үк Азатлыкның интернет сәхифәсенә язып җибәрелсә, татар конгрессын киләсе атнада ук челтәрдә башлап җибәрер идек. Бәхәсле, кызыклы темалар киләсе атна тапшыруларында эфирда һәм сәхифәдә урын алыр. Көтәбез. Куркып, оялып торыр заман түгел, гомум татар җыены 5 елга бер генә була.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан яшьләренең Шәрик клубында һәр атна кич кызыклы очрашулар була. Соңгы пәнҗешәмбедә яшьләр Япония һәм Татарстан бәйләнешләре турында гыйбрәтле һәм мавыктыргыч мәҗлестә катнаштылар. Хәзер менә шушы чарадан соң хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләгән язманы тыңлагыз.
Шәрик клубында бу очрашуда Казанда яшәүче студентлар, мәдрәсәдә укыган шәкертләр һәм милли мәдәни эшләр белән кызыксынучы өлкән буын вәкилләре белән бергә Швейцариядән белем алырга килүче Казан дәүләт университеты аспирантлары да бар иде. Сакура җәмгыяте җитәкчесе Асия Садыйкова Татарстан белән Япония арасындагы мәдәни һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне киңәйтүдә җәмәгатьчелекнең катнашуы турында сөйләде. Сакура җәмгыятен Казанда яхшы беләләр. Ул төрле күргәзмәләр, фестивальләр оештыра. Яшьләр белән булган бу очрашуда Асия ханым Садыкова Япония халкының ничек яшәүе, алар үзләренең гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен ничек саклавы турында бик тәфсилләп сөйләде.
Сакура, ул кашан шияк чәчәк ата, японнар әйтәләр сакура.
Нишләп японнар шулай бу алга киттеләр, яме? Аларда һәр бер мәктәптә шундый клуб бар. Кая балалар яңа технологияларны өйрәнәләр, яме? И шул кичкенә клубларда роботларны ясыйлар. И аларның бар шунды конкурс Роботрон. Менә теге атнада посол килгән иде, яме? Посол әйтә, минемчә берничә елдан Bizde bütün ileride robotlar işlerler. Bütünüsün. Şarık klubuna bülek ittirip iki jurnal getirdim. Japon jurnalını robotlar turunda.
Кеше барышында Татарстан һәм татар милләте темасы да онытылмады. Шулай ук ватан, туган ил турында фикер алышулар да бик кызу барды.
Россия безгә ватанмы? Шул сорауга әйтәбез.
Ә хәзер мәҗлесә катнашучыларның чыгышын тыңлагыз.
Мин милли мәдәният үзәгенең хезмәткәре булам, лекторлар төркеме җитәкчесе Ләйсән Кариева. Монда нәкъ менә Шәрәк клубы булуын нашатланып килдем, чөнки Тукайлар заманында башланган шушы безнең милли традициябыз дәвам итсен дип, аннары нинди дә булса нәрсә эшләсәң, өлкәннәрнең эше ул һәр вакыт яшьләргә үрнәк була. Милли киемне шуның өчен кидем.
Минем исеме Андрея, мин Швейцариядан аспирант. Казан дәүләт университеты укыйм.
Нинди факультетта?
Этнологияның факультетта аспирант.
Темагыз бармы?
Казан яшьләре.
Япониядә ярты ел эшләп, күптән түгел генә Казанга кайткан Нәркәс Туташ үзе өйрәнгән япон җырын башкарды.
Бу җыр мәхәббәт һәм дуслык турында. Җырның исеме Friend. Цуметаку нару юбиками кое кокору кара френд ми цумите мо френд канашику нару.
Бу очрашуның максаты нидән гыйбарат иде соң дигән сорауга Шәрик клубының активистларының берсе Сөбән Закир булай диде.
Без бит японнар белән бик якын халык. Безнең музыкада япон белән бик охшаш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
30 ноябрь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галямдин булды.
Азатлык радиосы.
100 форының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең буле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Дәхәлләрне битереп алды, сайтлар төзү битереп, ул яктан кичне битерде.
Бит телевизор аша килә бит инде. Менә үзе белдем, башкасам телевизор матрыга ятып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Алар безнең туя койгыта микән? Безнең аркада бер бала
аба басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен койдымы, минем авылыма юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә. Авыр юл белән үткән шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Башкортстанда Республика сәүдә берләшмәсе сайлауларда тавыш бирергә килүчеләргә кибетләр өчен ташлама кәгазьләре таратуын сайлауларны бәйрәмгә әверелдерү дип атаса, кайберәүләр сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип бәяли. Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикада гына түгел, башкортлар тупланып яшәгән кайбер башка төбәкләрдә дә бәйрәм итәләр. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының чираттагы утырышында республика татарлары курултайын үткәрү һәм Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр җибәрү мәсьәләсе каралды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар бәйрәм рухында үтәчәк дип белдереп килә республика җитәкчеләре. Республикада бу сайлауларда да бердәм Русия фиркасы агъзаларының иң күп тавышны җыячагына беркем дә икеләнеп, шикләнеп карамый бугай. Быйылгы сайлауларга әзерлек шактый тыныч һәм бик сүлпән барса да, нәкъ менә Бердәм Русия фиркасы да, аның яшьләр канаты булган Бердәм Русия яшь гвардиясе хәрәкәте вәкилләре дә бу сайлауларга чакырып әллә күпме чаралар оештырды. Яшь җилкенчә кәттә Бердәм Русия тарафдарларын арттыру өчен Уфадагы һәм башка шәһәрләрдәге төнге клубларда, ял үзәкләрендә кешеләр дә оештырды. Президент Владимир Путинның атна кич көнне телевидение аша ил халкына мөрәҗәгате дә ауыр артиллерия атуына тең болды. Элгере хабар итилүенчә Башкортстан сәүдә оешмалары ассоциациясе сайлауларга бәйле махсус акция да игълан итте. Сайлауларга килгән һәммә кешегә шушы ассоциация исеменнән рәхмәт хаты дигән кагазлар биреләчәк. Шул кагазларны күрсәтеп, 2 декабр көнне төрле сәүдә үзәкләрендә сатып алган әйберләрең өчен 5%-тан алып 50%-ка чат ташламалардан файдаланып булачак. Әлеге башлангычны гаепләп чыгучылар да булды. Бу бит сайлаучыларны турыдан-туры сатып алу кебек килеп чыга дигән белдерүләрдә яңгырады. Әмма шушы тәкъдим белән чыгучылар үзләренең адымын ниндидер бер фирканы яклап түгел, ә изге күңелдән чыгып эшләнгән эш дип исәпли. Башкортстан сәүдә оешмалары ассоциациясе рәисе Илдар Гарифуллин да бу тәкъдим бары тик гади сайлаучыларга куаныч өстәү, бәйрәм рухын арттыру өчен генә ясалды ди. Һәм ни гаҗәп шушы башлангычка үзебездә көтмәгәнчә йөзләрчә эшкуар һәм аларның ширкәтләре кушылды ди Илдар Гарифуллин.
Дело такое благородное. Я считаю, что предприниматели такую выбрали, такую социальную позицию, это очень здорово. И что самое интересное, все так с удовольствием откликнулись, я даже просто сам не ожидал. Что касается, вот была информация, что якобы подкуп там граждан, мы ведь не позиционируем какую-то партию там, нам это не нужно. Нам наша цель была только, чтобы люди пришли на избирательный участок. Мы просто решили для них сделать приход на избирательный участок как праздник.
Шулай итеп, Илдар Гарифуллин Башкортстан эшкуарлары адымында хилафлык күрми. Хокук белгечләре дә моңа карата рәсми төстә мөнәсәбәтләрен белдермәде. Бу хилаф эш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр турында да ишетелми. Хәер, эшкуарларның әлеге башлангычы бер караганда әллә ни яңалык та түгел инде. Әле советлар чорында да шундый ук чаралар оештырыла иде. Калбаса, тәмле хин чәе ише әйберләргә кытлык чагында нәкъ менә сайлаулар көнне халыкны дефицит тәм-томнар белән сөендереп алалар иде. Башкортстаннан бер зур гына төркем рәсми вәкиллек җомга көнне Ырымбур өлкәсендә юлланды. Республиканың кайбер рәсми затлары, галимнәр, язучылар, журналистлар һәм сәнгать осталары кергән бу вәкиллек Ырымбурда Башкортстан автономиясенә 90 ел тулуны бәйрәм итү чараларында катнашты. Шушы сәфәр программасында Ырымбур шәһәрендә Карвансарай бинасында истәлек ташы урнаштыру каралган иде. Нәкъ менә шул бинада 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителгән дип раслый башкорт тарихчылары. Ырымбурда Башкортстаннан барган сәхнә осталары зур концертта күрсәтә. Башкортстан автономиясының 90 еллыгына багышланган чараларның беренче өлеше атна кич көнне Уфада үткән иде. Башкортстан автономиясен игълан итүгә бәйле Россия федерализмының башлангыч чоры дип исемләнгән фәнни гамәли конференция үтте Уфада. Җыенда төрле төбәкләрдән дә галимнәр катнашты. Әмма күпчелек чыгышларны башкорт галимнәре ясады. Алар 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителү башка төбәкләргә дә автономиялар төзүгә юл ачты дип ассызыклады. Әгәр башкорт милли юлбашчылары шундый кыю адым ясамаган булса, бүгенге көндә илнең нинди сурәттә булуын да күз алдына китереп булмас иде дип белдерде хәтта башкорт галиме Нияз Мәҗитов.
Безнең юлбашчылар 17 елда шундый Башкортстан автономия игълан итмәһәләр, бәлки бүгенге безнең тарих бөтенә бик икенче төрле барыр иде. Шуның өчен бүгенге көнебез белән, бүгенге уңышларыбыз белән без 90 ел элек барлыкка килгән Башкортстан автономиясына без бурычлыбыз.
Башкорт галиме Нияз Мәҗитов булды. Уфада үткән конференциянең төп максаты хәзерге күп милләтле Русия Федерациясендә федерализм проблемаларын хәл итү өчен 90 ел элек булган вакыйгаларның әһәмиятен ачыклау дип игълан ителгән иде. Җыен ахырында кабул ителгән белдерү диккатьне җәлеп итәрлек. Анда Русияның бүгенге җитәкчеләренең илне федерализм юлыннан читкә алып китүләре, унитар үсешкә юл алулар турында әйтелә. Бу хәлләр Русиягә куркыныч белән яны. Милли территориаль төбәкләрне бетерүгә йөз тотса, бүгенге Русиядә СССР язмышын кабатларга, ягъни таркалырга мөмкин дигән фикерләр язылган ул белдерүдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитетының сираттагы утырышы үтте. Күн тәртибендә Башкортстан Татар Конгрессының сираттагы курултайын үткәрү һәм Казанда узачак бөтен дөнья Татар Конгрессы курултаена әзерлек мәсьәләләрен тикшерү торды. Шулай ук агымдагы башка проблемалар буенча да фикер алышты Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитеты вәкилләре. Киңәшмәдә Казан сәфәренә бару хәстәрлекләре юлында шактый каршылыклар һәм тоткарлыклар булуы да ачыкланды. Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмов сүзләренчә, Казандагы зур җыенга кадәр Башкортстан Татар Конгрессы курултаенда үтәргә тиеш. Ул 8 декабргә билгеләнгән. Onda bütün dünya Totar Kongresi jiyinına delegatlar isimligi de rastlanırga tiyir. Eli Respublika rayonlarında hem Ufadagı rayonlarda kurultayga hazırlık boyunca konferensiyalar öte. Ufada 8 dekabrda ötesek kurultayda Boşkırstan resmi jitekşiligi de kotnaşıp tilegin bildire. Emma kadar Respublika hakimiyetleri bu kurultayını bir yıl ötkeri bulmay, bulay da kub meşakatlar kütlerige turu kildi de bildirek ileydi. Utırışta bütün dünya Tatar Kongresi'nin Boşkırstan'dağı doimi vekili Alik Lukmanov da kotnaştı. Hem Ufadağı kurultayga hazırlık turunda da delegatlar söylüğü hakkında da hesap tuttu.
Boşkırstan Tatarlar Kongresi'nin arayın hem şehir bölgelerinde konferansiyalar barayındı. Алар әлгісі күнде 24 орында өтті де. Конференцияда бөліклерінің ішін ақ хисап ясала, келешек үш планлары түзілі. 8-ші декабрьде Уфада өтешек Башқұртстан татарларының сезіміне татар мәнфәғәтлерін қайғыртуда жаны берген кішілер делегат мүсәлулар бара. Міне біз енді 8-інде шушы өзіміз Уфада жиылып, татар проблемаларын, татар келесі елларда алдағы күндерде ничек яшерге тиеш, ничек болырға тиеш деген сұрауларға жауап іздерге тиеш боламыз енді.
Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırstan'dağı daimi vakili Alik Lukmanov buldu. Bütün Dünya Tatar Kongresi kurultayına Başkırstan jitekşileri de barığa mümkün. Herhalde onlar isimine Tatarstan Premier Ministri Rüstem Minnikhanov'tan resmi hot jiberilgen. Başkırstan Tatar Kongresi'nin 8 dekabrde ötese kurultayında Başkarma Komitetinin yoğa ağzaları hem jitekşilerin soylan meselesi de tura. Otna kişipken kengeşmede, kilesi yılda Ufa'da Başkırstan Tatarlarının ғымыми құрылтайын үткәру керекілігі дәйтілді. Оны апрель айында үткәру қолай болыр еді деген ұртақ фикірге келділер. Башқұртстанда яшап ижат етуші талантлы татар жыршысы, Башқұртстанның атқазанған артисті Идрис Кәлимуллин жетеклеген сәйер эстрада жыр театры көзінің соңғы күнінде Уфада өзінің үр яңа концерт программасын көрсете башлады. Тәуге шығыш Уфа мотор түзушілер мәдениет сарайында өтті. Әлігі тамашаны татар сәнгат ұсталары Seher İstiradı Teatrına 10 yıl tuluğa bağışlap hazırlagan. İdris Kalimullin jitekleген Seher İstiradı Jır Teatrı yoňa program üstünde bu yıl başından uk işli başlagan. Hem mine nihayet kub donatlarını birleştiruvçi teatr özüniň ür yoňa tamaşasyny taqdim ete başlady. Yoňa tamaşada teatr artistlarygyna tügül, İdris Kalimullinniň kubdangy ijatdaş dostlary da jemgisi 20-den artyk jyrşy çygyş ýasy. Biziniň äligi tamaşaga soňky wagtda ýazylgan jyrlarda Elikkileri de kirdi de İdris Kalimullin. Konsertlar bilen Respublika rayonlarına da boş katı böklerge de çıkarga günler bilgilengen. Başkırstan'nın otkazangan artisti İdris Kalimullin jitekleген Seher İstirada Jır Teatrı mine 10 yılında uğuşlu şlepkile. İjat kollektivinde İdris Efendi'nin turmuş ipteşi, tolantlı muzikant Güzel Hanım da işli. Virtuoz skripkeşi bularak onun başkaruğundağı totar külerine tügül, dünyanın boytaq xalqları küllərində işitib bula yana tamaşada Fənis Fətxi Azadlıq Radiosu Ufa. Ufada seşənbə günü Başqala hakimiyyəti binası
Baymaqda Rus pravoslav çirkəvi yanğan.
Buray rayonunda Respublika prokuroru Sergey Khurtnit.
Qarasətdə Yağnauldan Qarman dövlət elektr stansiyası
Başqırstanda hazırlanıb Şiləb ölkəsində nəşr qılınışı, kişi hüquqlarını yaqlaşılarını.
Başqırstan xəbərləri hər gün Azadlıq dolqunlarında.
Rusiya müsulmanları xoş qılığa hazırlana. Bu yıl Rusiyadan xoşğa baruşlar eleki yıllardagidan köbrek bulaşaq. Bu günlerdegine Ria Novosti agentligi xoşğa iganeşler hesabına Rusiya maxsus xizmetlerinin bir neşe yüz xizmetkari qoynar nuqtalarda suğuşqan harbiylerde boraşaq dip xabar etdi. Xoşnu iştiruşlar isə bu dürüstlükke büyük turu kilmiydigan bildiru bilen çıqdı. Tuluraq həm aşıqraq məlumat alu üçün Azatlıqnın Məskəvdəgi xəbərçisi Nəzifə Karimova Rusiya Müftülər Şurası Reis Urunbasarı Damir Gizzatullinga müracaat etdi.
Bu yıl Suudi Arabistanına hər müsulman üçün izgi sanalgan Məkkə Mədinəgə xoş səfərinə Rusiyadan 25,600 müsulman barırğa tiyiş. Likki yıllarda Suudi Arabistanı hükümeti tarafından Rusiyadan xoş səfərinə baruşlar 20,000-dən artmasqa tiyiş digən fərman bulsa, bu yıl ul rüxsət 26,000-ə qədər artdırılgan. Şular orasından 4,000-ə yaxın xojilərinin yol şığımların bu yıl isimin iğlan itidən tiyilib qalgan bir iş quart uli ikən. Xojga baruşlarının kubşiligi Kafkaz Respublikalarından, Tatarstan, Başqırtstandan da bu yıl bir neşə min müsulman xoş səfərinə jiyina. Хош сәфәренең төп көннәре 19 декабрьдән 22 декабрьгә кадәр Курбан бәйрәме вакытына туры килә. Хош сәфәре уңаеннан Русияның мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гизәтуллин мәгълүматларына таянып, РИА Новости мәгълүмат агентлыгы быел хош сәфәренә ФСБ һәм Ишке эшләр министрлыгы офицерлары, кайнар нукталарда хезмәт иткән махсус хезмәт ветераннары да бара дип хәбәр итте. Без бу хәбәрне ачыклауны үтенеп, Дамир хәзрәт Гизәтуллинга мөрәҗәгать иттек. Дамир хәзрәт бу сүзләрдә дөреслек юк түгел, ләкин саннар бик арттырып күрсәтелгән диде.
Ради Гамировка мин алай подтверждение бирмәдем. Уланы миңа шулай дип әйтте дә, үзе мин подтвердил дип язган, ә мин аңгара алай дип әйтмәдем. Бу бик зур цифры, бу дөреслеккә ашамый торган цифры дидем. Без менә бу ел иншалла җибәрәбез бушлай хаҗга инде кешеләрне Россия кешеләрен, мусульманнарны, кайсылары пенсияга чыгып, ветеран булып хезмәт иткәннәр, төрле категориядан, мәдәният кешеләрен, медицинада хезмәт иткән кешеләрнең һәм дә дәрес бирүче мәктәптә эшләүче кешеләргә, хәрби хезмәттә булганнарга, милициядә һәм дә полициядә эшләгәннәргә, һәм МВД һәм башка җирләрдә эшләгән ветераннарга шундый без үзебезнең җәтәгатыбызны бирәбез. Менә берничә кеше бара ала дип кенә аңлатма бирдем. Әгәр дә андый кешеләр барсалар да, алар бит мусульманнар, алар бит инде ветеран булып, күпме еллар дәүләтнең ихтиҗын яклап яшәгән система бит инде ул. Ул системада шул ук мусульманнар хезмәт итсәләр, аларга бит беркем дә әйтә алмый, син хаҗи булма дип. Аларның да хаҗга барырга тулы хукуклары бар.
Дамир Гизәтуллиннан бушлай хаҗга баручылар ничек сайлана? Алар үзләре теләк белдерәләрме, әллә дини идарә тәкъдим итәме дип сорадык.
Әйе, быел бушлай хаҗга китәчәкләр ни бары? Минем санау буенча 3000-дән артык кеше. Шул 3000-дән артык кешенең 1600-е ул Дагестан кешеләре. 100 кешесе бөтен Россиядан җыелган төрле милләт кешеләре. Шулар арасында татарлар да бар. Ну аннан соң бит әле һәр елны Сәгуд Арабстан мәлиге чечен халыкларына 500 урын бирә бушлай. Һәм дә һәр елны Татарстан мөселманнарына 100 урын бирә мәлик. Беләсезме, хаш безнең исламның 5-нче терәге, баганасы кайсында ислам тора. Хаш кылырга әгәр дә кешенең инсанның мөмкинчелеге булса, гомерне бер тапкыр кылырга тиеш диелгән. Ул бит гыйбадат кылу. Тән һәм малың белән гыйбадат кылу дигән мәгънәне аңлата. Нинди генә кеше барса да, ул мусульман кешесе бара хаҗ кылырга. Әлбәттә, ул хаҗга барганчы да шундый тәртипле инсан булырга тиеш, файда китерә торган кеше булырга тиеш, исламны сөя торган кеше булырга тиеш. Әлбәттә, бөтен яктан да тулайым кеше булырга тиеш.
Димәк, хаҗга баруның барлык чыгымнарын да эшкуар үз өстенә алачакмы дигән сорауга Дамир Гизәтуллин булай диде.
Беренче тапкыр менә Россиядан мусульман кешесе үз акчасына җибәрә 4000-дән артык кешене хаҗга. Бу кешенең исемен ни атамыйм, чөнки ул әйтә, риядан булмасын ди, Аллаһ хакы өчен эшлим ди. Кешеләр хаҗны үз малы белән кылсалар да, ул кешеләр бит инде ветераннар, әле мал үзләре эшли алмыйлар. Инде алар хәзер пенсиядә, мин аларны, менә безнең аталарыбыз, аналарыбыз барырга хәлләреннән килмәде, аларга юл ябык иде дип, мин аларга ди хәзер шул уңай булсын дип эшләвем, ди, киләсе елга да эшлим, ди. Ашавын гына түләми, бөтен нәрсәсен түли. Ашау белән барып чыкмаган, үткән елгы аларның тәҗрибәләре кызык килеп чыккан. Алар алып барганнар да үткән ел 400 кешене шунда инде биргәннәр, аларга 220 доллар, 220 доллар биргәннәр, менә сез инде ризыкланыгыз дип. Берничә кеше канәгатьсезлек белдергән, әйткән, сезгә бәлки меценат биргәндер күп акча, сез үгезгә калдыргансыз дип, боларны бик катыга зылым кылганнар. Шуннан соң болар инде меценатка әйткәннәр дә, бәлки халыкны ашатмый, бу аңнамавылар килеп чыкты дип сөйләгәннәр дә, ярый инде ашатмагыз дигән ул шулай әйтеп. Иншалла Алла Тәгалә ризыксыз калдырмый беркемне дә.
Хаҗга бару зур җаваплылык таләп итә торган сәфәр. Сезнең хаҗилар аңар әзерме дип сорадык Дамир хәзрәттән.
Менә андый кешеләрне очратып калыйм бит әле. Әле мин ди өлгермәгән хаҗи булырга ди, мин әле ди аңгар ди хаҗи булыр өчен ди өйрәнәм, укыйм ди, яхшы мөселман булырга тырышам ди, үрнәк булырга тырышам ди. Мин андый кешеләрне күп күрәм, иншалла алар да хаҗи булырлар, хаҗия булырлар кайсылары. Беркемгә дә юл ябылмаган, әлхәмдүлилләһ, быел Россия Федерациясеннән 25600 кеше хаҗ китә хаҗга.
Siz bu yılgı hoş seferi hakkında Damir Gizetül'ün fikirlerini işittiniz. Şulay itip ikinci yılında özünün ismin bildirmeyen Müslüman işkuvarı bir türküm Müslümanlarını hoş seferine öz hesabına azata. Onlar arasında okutuşlar, tabipler bulgan kibik, ilikki vakitte mahsus hizmette işlegenler de İçki İşler Ministerliği veteranları da var. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Moskova.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли. Hürmetli tinglovchilar, bugün sizge körnikli galimibiz Rizaddin bin Fahriddinning Jawami'ul Kalim Sharhi isimli xizmetinden üzükler taqdim etebiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalamu alaykum, qadirli millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Bugünkü tapşırıbızda sizin iqtibarınızga şuşu eserde urnaştırılgan 323-cü hem 324-cü hadislerine taqdim etebiz. Başta 323-cü hadisinin qarabçası. Mən ləm yəşkürin nəsə, ləm yəşkürilləhə tə'alə. Tərcüməsi. Bir kişi üzünə izgilik qılucu ədəmlərgə şükür qılmasa, Allah-ı Təqaləqa da şükür etməz. Yəni, şükür qılmaqan bilir. Hazır indi şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin tarafından birilgən anlatma. Mundan maqsad isə dürüst bolgan sifatlar bilan kira çikdən ötməyəcə sənə itu bulab məttaxlıq qılu, yəni köpürtib maqtab tügildir. Bəndələr tarafından bolgan nimətlər və hizmətlər bərabərinə də şükür itu tiyişli iş ikənligə iş bu hadis-i şərifdən anlaşıladır. Kirək bəndələrə və kirək Allah'a şükür itudə kimçilik qılunun səbəbi isə Nimet kaderin bilirlik gilim bilmev ve vayımsızlıktır. Küp kişiler nimet kaderin bilseler de ve onun beraberine şükür kılu kirek iş ikenligin anlasalar da, şükürnün üzün bilip citkirmegenliklerinden Allah'a şükür digen söz şükür bula ve nimet beraberine kılınacak şükür şul Allah'a şükür digen söz bilen eda kılınadır deyip oyliler. Halbuki şükür Allah'a şükür Yəki elhamdülillah digən quru sözlərdən gənə tügil, bəlki Allah-ı Təqalə birgən niğmətlərini üz urunlarına sarıf qılıqdan qibarətdir. Şunun kibək, bəndələrgə qorşı bılgan şükür də, afərin digən sözdən gənə tügil, bəlki küngil bilən yakın kürü, xətir qaldırılıq işlərinin hər birindən saqlanımı bilən bılır. Riza Fəxrəddin, Bir kişi üzünə izgilik qılucu ədəmlərgə şükür qılmasa, Allah'a da şükür etməz deyən Muhammed Peygamber sözünə ənə şundi anlatma birgən. Hazır indi Cevami'ul Kelim şərxində urnaşdırılgan 324-cü hadis. Başda hadisin qarabçası. Mən mətə alə şeyin bəəthəhullahu aleyh. Tərcüməsi. Bir kişi nindi ışanıç və nindi qəməl üstündə vafat etsə, Allah-ı Təqalə onu şul hal üstündə xəşir qılır. Hazır indi şuşu xədiskə Riza Fəxrəddin tarafından birilgən anlatma. Dünya ahirətnin iyinlikə deyilər. Bu, dürüst söz. Xalıqlar dünyada niçə çəsələr, ahirətdə şunu uğurlar. Qılgan qəməllərə buzıq bulsa da, Tüzük bulsa da, turu kilgən cəzasın görürlər. Bu hadis-i şərif də şunu bəyan etədir. İngiliz filosoflarından biri tarafından yazılgan bir makalənin tərcüməsini oxuyan idik. ул мақаланың йомгак сүзен бу жерде күчерәбез. Адам балаларына һәр тәүлектә аз булганда ярым сәгать аулакта утырып, үз-үзен хисап кылу, эшләгән эшләрен тикшерү кирәк. Моның өчен вакыт юк, фурсат табып булмый дияргә ярамый. Моңа җитәрлек вакыт ва фурсат бар. Эш бу иктикаф вакытында үткән гамәлләрнең хисапларын битереп, яңа гамәлләргә план корырга тиешле. Үнемне бик якын тотарга, ахират көнен онытмаска бу эшләр ярдәм бирерләр. Һәр беребезнең үзебез теләгәнчә үләсебез килә. Моның чарасы исә Алла теләгәнчә тереклек итүдер. Алла кушканча тереклек итсәк, үзебез теләгәнчә үлербез. Үлемнән куркырга ярамый. Үлем йокының кардәшедер. Дөнья ва ахиретнең авырлыкларын җиңелләштерә торган нәрсә дингә ябышу, Аллага тәкъвалык итү, изге эшләрне эшләүдер. Мондый кешеләр өчен дөнья мәшәккәтләре дә, ахирет мәшәккәтләре дә авыр булмас. Философ сүзе шунда бетте. Бу сүз Газали, Әбу Талиб әл-Мәкки әсәрләрендә артыгы белән сөйләнсә дә, бездә алардан күчерелгән сүзләргә илтифат итми вә Европа галимнәреннән күчерелгән сүзләргә әһәмият бирә торган бер сыйныф халык бар. Шуларның хатерләре өчен инглиз философыннан күчердек. Сүзнең кыскасы, ахиретта нинди рәвештә кубарыларга теләсә, адам баласы дөньяда вакытта шул рәвештә йөрергә вә гомер сөрергә тиешле. Гүя пәйгамбәрләрдән бере тамугны күрәсе килеп, Аллаһы Тәгаләдән сораган вә Алладан да рөхсәт бирелгән була. Пәйгамбәр тамуга барса, һич нәрсә юк. Иркен бер буштыктан гыйбарат тапкан да фәрештәгә: «Утлар, йылан чаяннар, әнва төрле газаптар кайдасың? Монда бер нәрсә дә юк» дигән була. Фәрештә: «Монда анти нәрсәләр юк. Аларны халыклар үзләре дөньядан алып киләләр. Дөньяда кылган бузык гамәлләрнең кайберләре ут булып яндыра, кайберләре йылан чаян булып чагадыр» дип җавап биргән буладыр. Бу кысса ихтимал бер тәмсилдән, ягъни охшатудан гына гыйбарәттер. Шулай булса да, игътибарга аларга тиешле охшату. Риза Фахреддин: «Бер кеше нинди ышаныч вә нинди гамәл үстендә вафат итсә, Аллаһы Тәгалә аны шул хәл үстендә хәшер кылыр» дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.